της χώρας, όσο και, και εκτός, αλλά θα επιστρέψουμε σε αυτό στη, στη συνέχεια. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αντιστράτηγο αναποστρατεία, τον κύριο Χαράλαμπο Τζιγκουνάκη. Στρατηγέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ήθελα να ρωτήσω το, το εξής. Σήμερα είχε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα, το Bloomberg, όπου ουσιαστικά προετοίμαζε τη διεθνή κοινή γνώμη για τους επόμενους 12 μήνες, υποστηρίζοντας ότι αυτοί οι 12 μήνες θα αποτυπώσουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αχαλήνωτο του, του Ερντογάν, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Και βεβαίως δίνει το 12μήνο, διότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές στην Τουρκία. Άρα εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι ένα χρονικό διάστημα εξαιρετικά κρίσιμο και με σοβαρά ενδεχόμενα να έχουμε σοβαρές εξελίξεις που αφορούν πρωτίστως εμάς, εξαιτίας της νευρικότητας που διακατέχει τον Ερντογάν να διατηρηθεί στην εξουσία. Καταρχάς, αν συμφωνείτε, και αν συμφωνείτε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά για τη χώρα μας?
Σαφώς και συμφωνώ, και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει πλέον να αντιμετωπίζουμε τη σύγχρονη πραγματικότητα. Έτσι θα βαδίζει η σχέση μας με τη γείτονα εξ Ανατολών. Το ερώτημα για μένα παραμένει αν θα κάνουν τελικά εκλογές πέρα με, αυτή την, με αυτό το απο, τον απότερο αντικειμενικό σκοπό. Mm-hmm. Γιατί ξέρω ότι θα τις χάσει, εκτός μια περίπτωση της έξαψης του εθνικισμού με πολεμικές και εξωτερικές περιπέτειες της χώρας που να βρει πρόφαση να τις αναβάλει. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο θα χειριστεί και θα παίξει με τις συνεχείς προκλήσεις, τις εντάσεις και από τη μεριά τη δική μας και από τη μεριά την άλλη την, που έχει το καθημερινό πρόβλημα.
Το γεγονός
τώρα, προσέξτε τώρα. Η ένταση και οι προκλήσεις θα συνεχιστούν στο λεκτικό πεδίο. Ήδη το έχουν ξεκινήσει με τις καθημερινά δημοσιεύματα, με την τηλεόραση καθημερινά σοου, με τον τύπο παρομοίως, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τίποτα άλλο και ούτε φαίνεται και τίποτα άλλο. Τα αεροπλάνα μας, τα της πολιτικής αεροπορίας πηγαίνουν, έρχονται μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Αθηνών πάνω από 7 πτήσεις κάθε μέρα. Τα καραβάκια από τα ανατολικά μας πηγαίνουν, έρχονται με τα νησιά με μεγάλη προσέλευση τουριστών μεταξύ της υπηρετικής τουρκικής ενδοχώρας των νησιών μας. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να μας οδηγήσει σε περίεργες και ύποπτες σκέψεις που να δικαιολογούν το λεκτικό καθημερινό προκλητικό στυλ που εμφανίζονται οι Τουρκοί, που εμφανίζει η τουρκική ελίτ. Mm-hmm. Γιατί περί αυτής mm-hmm. πρόκειται πρέπει να μιλάμε. Τώρα, η εκτίμησή μου είναι ότι θα συνεχίσουν σε αυτό το πεδίο σε αχαλήνωτους ρυθμούς όμως. Με λεκτικούς εσωτερικούς όρους μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία, αν θα ολοκληρωθεί με τις εκλογές και αν θα πάνε στις εκλογές. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
Μάλιστα. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό, πώς απομακρύνεται πρακτικά ένας κίνδυνος σοβαρότερου, θερμότερου επεισοδίου, όταν είναι γνωστό ότι όποιος παίζει με τη φωτιά κάποια στιγμή μπορεί και να καεί, δηλαδή λεκτικό στο λεκτικό, παραβίαση στην παραβίαση? Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι όταν λειτουργούν όλα σε τεντωμένο σχήμα είναι πολύ πιο πιθανό, να το πούμε έτσι, να συμβεί κάτι το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί, να το πω έτσι, ή δεν είχε σχεδιαστεί, ή δεν ήταν ο σκοπός, ο στόχος.
Ακριβώς. Αυτά τα όρια που λέτε αυτή τη στιγμή τώρα έχουν εξαντληθεί. Το ατύχημα είναι αναμενόμενο. Για αυτή την περίπτωση μιλάμε πλέον, θέλω να μιλήσω για την περίπτωση ατυχήματος. Πλην όμως, το άλλο το πεδίο που έχουν εγκαθιδρύσει και το πάνε να το φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι το εσωτερικού μετόπου προκλήσεων. Mm-hmm. Ήδη έχουν μέσα στις άκρες, έχουν βγει ορισμένες απόψεις και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση και πιστεύω ότι πάμε προς τα εκεί. Δηλαδή, όπως ξέρετε, το Κάζιους Μπέλι είναι μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσης η οποία έγινε από το 1995 όσον αφορά την επικείμενη επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Είναι αιτία πολέμου και τα λοιπά και ψήφισε η Εθνοσυνέλευση. Εκτιμώ ότι το επόμενο στάδιο αυτής της εξτρεμιστικής κατάστασης του γειτόνου μας θα είναι της μορφής. Παράδειγμα, έτσι λέω, χωρίς να έχω κάποια ένδειξη λεπτομερίαστερη από αυτού, ότι ένα χάρτη, ξέρω εγώ, ο οποίος θα λέει, παραδείγματος χάρη, νομός Σμύρνης. Τι είναι απέναντι στη Σμύρνη, ποιο νησί είναι απέναντι στη Σμύρνη, ξέρω εγώ, Χίος, έτσι. Mm-hmm. Να βγάλουν, ξέρω εγώ, χάρτες και να πούνε ονομάρχης της Σμύρνης είναι και ονομάρχης της Χίου, ξέρω εγώ. Δηλαδή αλλίωσης διοικητικών περιοχών στις οποίες θα περιλαμβάνουν και ελληνικά εδάφη. Κατέχεται παράνομα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά από την ελληνική κυβέρνηση και είναι τουρκική επικράτεια. Φανταστείτε. Mm-hmm. Αυτό είναι σαν απόρρια. Κάποια στιγμή, κάποια ώρα, κάποια δεδομένη κατάσταση η οποία μπορεί να υπάρξει, να πάει, ξέρω εγώ, ένα καράβι, ξέρω εγώ, που πάει προς το Καστελόριζο, παράδειγμα, ξέρω εγώ, να εμποδιστεί από ένα τουρκικό πλοίο ή αεροσκάφος, τέλος πάντων, διότι πάει σε, δεν πήρε άδεια και θα λεπκουλουπούν, να υπάρξει δηλαδή μια μορφή αποκλεισμού. Αυτό είναι μια εξτρεμιστική κατάσταση η οποία δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ελληνική κυβέρνηση οποιασδήποτε μορφής η οποία μπορεί να το δεχτεί αυτό, έτσι πέρα βρέχει να πούμε, ξέρω. Αυτό είναι το σενάριο το πιο επικίνδυνο και το πιο ακραίο που μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή, λέω.
Ερώτηση, που είναι καθαρά ερώτηση επιχειρησιακή, που αναζητά μάλλον μια επιχειρησιακή απάντηση. Σε περίπτωση, γιατί ακούγεται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, που επιβεβαιωθεί μια τέτοιου είδους προκλητική ενέργεια. Δηλαδή
από τα λεγόμενά του, δεν είναι κάτι δικό μου αυτό.
Ένας τέτοιος ναυτικός αποκλεισμός. Ποια είναι τα εργαλεία που μπορεί να, με τα οποία μπορεί να απαντήσει πρακτικά, και όχι στη θεωρία, όχι ένα διάβημα, όχι μια διαμαρτυρία, όχι μια έκτακτη σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να απαντήσει επιχειρησιακά η χώρα μας, οι ενόπλες δυνάμεις δηλαδή.
Και εγώ σε αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι ένας και μοναδικός. Πρέπει να πατήσει τα κουμπιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλο.
Αυτό από την εμπειρία σας μπορούμε να το σηκώσουμε.
Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη διάλογο. Έχουμε την πολιτική ηγεσία, έχουμε την εξουσία, έχουμε την κοινωνία, έχουμε τις ένοπλες μας δυνάμεις. Αυτά πρέπει να ζυγιστούν, να μετρηθούν. Θα μου επιτρέπεις να σου πω ότι επί του παρόντος δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η βαρύτητα στην οποία θα αντιμετωπίζαμε μια τέτοια εξέλιξη, στην οποία αυτοί βαδίζουν προς τα εκεί. Δεν πρόκειται να τελειώσουμε και η Κώστα με την Τουρκία χωρίς πολεμική αναμέτρηση.
Μιλάτε για βαρύτητα. Βαρύτητα σε επίπεδο πολιτικής ή σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύως στη δεδομένη χρονική στιγμή?
Όχι, δεν είναι. Η στρατιωτικής είναι δεδομένη. Αγοράζουμε, προσπαθούμε, εξοπλιζόμαστε. Θεωρώ ότι η ρότα που πήραμε τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται. Ο πόλεμος, ξέρετε, δεν είναι μόνο τα τουφέκια, έτσι. Mm-hmm. Είναι και αυτοί που τα κρατάνε και αυτοί που είναι γύρω τους. Έτσι, οι οποίοι όλοι αυτοί πρέπει να είναι πολύ ισχυροί, πολύ δυνατοί, η κοινωνία, η οικονομία και όλο το σύνολο της χώρας μας. Ο πόλεμος δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο τα όπλα. Mm-hmm. Και η χώρα μας, με αυτούς που έχουμε μπλέξει, δυστυχώς, και με την παρούσα μορφή της Τουρκίας δεν μπορεί να υπάρξει άλλος τρόπος.
Άρα θεωρείτε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό θα τελειώσει με μία σύγκρουση? Τώρα θα είναι μικρής εμβέλειας, θα είναι τοπικής εμβέλειας, θα είναι ένα απλά, όπως το ονομάζουμε, θερμό επεισόδιο. Σίγουρα όμως Θα είναι κάτι. Κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε τώρα σε ελεκτικό επίπεδο.
Δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς με τη μορφή της Οθωμανικής, των υπολοιμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έμειναν σε αυτή την περιοχή. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ήδη βαδίζουν προς την αυτοδιάλυσή τους, εγώ πιστεύω, ήδη έχουν πάρει το δρόμο προς τα εκεί, με την αποκοπή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουν το ΝΑΤΟ, δεν θέλουν την Ευρώπη, δεν θέλουν την Ευρώπη. Όλο και πιο πολύ αυτή η άποψη κερδίζει έδαφος κάθε μέρα στο εσωτερικό και εκτιμώ ότι προς τα εκεί θα οδεύσει και τα επόμενα χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική και δεν θα αντιδρούν και οι ίδιοι σε μια τέτοια προοπτική, αφού ήδη καλλιεργεί η ελίτ αυτή που υπάρχει στο εσωτερικό της Τουρκίας, καλλιεργεί μια τέτοια προοπτική. Μιλάνε για Ευρασία πλέον. Μια Ευρασία, έτσι. Ο τίτλος που δίνουν πλέον είναι Ευρασία.
Το επόμενο ερώτημα είναι, αφού θεωρείται ή προεξοφλείται ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αργά ή γρήγορα θα συμβεί, αυτό θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση, όποια μορφή και αν έχει. Το επόμενο ερώτημα είναι αν η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη, προετοιμασμένη, αν θέλετε, ψυχολογικά για μια τέτοιου είδους σύγκρουση. Γιατί από το καναπέ ή από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή όλα δείχνουν πολύ πιο εύκολα.
Αυτή είναι η δουλειά της κοινωνίας μας πλέον, της πολιτείας μας, της οικονομίας μας, το σύνολο των ενεργών δυνάμεων του έθνους. Ο πόλεμος είναι μια κάτι... Δεν ξέρω αν εμφανίζομαι με αυτά που λέω ότι είμαι φιλοπόλεμος, δεν έχω κάνει τέτοια επιλογή ποτέ. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς η νοοτροπία, το κράτος, η μορφή, η συγκρότησή του και η ύπαρξή του μέχρι σήμερα, από την επαύριο της συνθήκης στη Λοζάνη, ενεργούν και ακολουθούν αυτό το δρόμο. Εμείς δεν θέλαμε να το δούμε και εμείς εμφανιστήκαμε απροετοίμαστοι και υπερόπτες και υπερφύαλοι και ανόητοι και πάθαμε αρκετές ζημιές από την αντιμετώπιση τους.
Άρα συμφωνείτε και εσείς ότι οι Τούρκοι μας το λένε, μας το περιγράφουν, δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο πρέπει να γίνει κατανοητό από πλευράς τους ότι δεν θα αποφύγουμε μια σύγκρουση μαζί τους.
Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εγώ είμαι σε διέξοδο πλέον. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκαθαριστεί όλα αυτά τα θέματα που λέμε. Αλλά υπάρχουν πλέον στην κοινωνία τους με την πολιτική της τελευταίας δεκαετίας του Ερντογάν, που έχει αλλάξει τη συγκρότηση της Τουρκίας και προηγούμενα με την υπερισχύ των γεμαλιστών, ότι βαδίζανε προς τέτοιους δρόμους. Τη μία μέρα, ξέρω εγώ, πηγαίναμε στο ΝΑΤΟ και λέγαμε έτσι και τα λοιπά, είδατε προχθές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεθαύριο πάλι έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάλι θα λεχτούν πάλι ορισμένα πράγματα, θα πούνε τι εντάξει θα κάνουμε, θα πούνε και τη λέξη διάλογο. Το θέμα είναι ότι εμείς υπέρ αισιόδοξοι πάντοτε και ανακόλουθη, γιατί δεν ξέρω, μας βολεύει, ορισμένους βολεύει, τη δική μας ελίτ βολεύει και ξεφεύγουμε από τον αντικειμενικό σκοπό, ότι έχουμε απέναντί μας ανθρώπους στους οποίους το λέει και ο λαός μας. Φίλοι, αλλά να κρατάμε και κανένα ξύλο στην άκρη, να το έχουμε υπόψη μας και το ξύλο να δουλεύει και να είναι έτοιμο.
Επομένως, καταλήγουμε ότι ποιος θα είναι εκείνος πρώτος που θα ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, κατά τη γνωστή ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου, σε αυτή την περίπτωση.
Υπησερχόμαστε σε ένα μεγάλο δίλημα. Είναι η θεωρία του πρώτου χτυπήματος. Ο αέμνηστος ο Κονδύλης το έχει γράψει, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια δύναμη η οποία έχει υπεροχή, είναι και οι Ισραηλοί. Οι πρώτοι διδάξαντες σε αυτό το πράγμα, εάν δεν ξεκινήσεις πρώτο. Και πώς θα ξεκινήσεις πρώτο στα μάτια της Ευρώπης και των πολιτισμένου κόσμου, όταν θέλεις να ανήκεις εναντίον μιας τέτοιας δύναμης? Εκεί είναι θέμα υψηλής πολιτικής και διπλωματίας να το χειριστεί η χώρα μας, να έχει την κατάλληλη δυνατότητα, ούτως ώστε το πρώτο χτύπημα να είναι σκληρό, αποφασιστικό, που να μην μπορεί ο άλλος να συνέλθει ποτέ.
Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά για σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας στο
φιλιά. Δεν ξέρω, σας ικανοποίησα, αλλά είπα...
Δεν έχει σημασία αν είναι
ικανό. Πράγματα τα οποία πιθανόν να χαλάσουν την όρεξη ορισμένων, αλλά και εγώ αυτή η κατάσταση αρχίζει και κουράζει πολύ αυτό το πράγμα τον κόσμο, το λαό, Ελπίζω ότι οι άνθρωποι μας και όλοι που μας ακούσανε να βγάλαν τα συμπεράσματά τους και να αρχίζουν να σκέπτονται πατριωτικά, εθνικά περισσότερο και να δουν και την άλλη άποψη της ζωής η οποία υπάρχει. Ο πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο πράγμα υπάρχει. Αλλά δυστυχώς, όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους ανθρώπους, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις καταστάσεις.
Σταδιέ, σας ευχαριστώ θερμά και ούτως ή άλλως δεν τίθεται ζήτημα ικανοποίησης ή μη, τίθεται ζήτημα περιγραφής όπως εσείς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κ. Χαραλάμπος Τσιγκουνάκης, ένας έμπειρος στρατιωτικός. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.